Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, emisiunea care vorbește despre credință și curajul credinței, pentru că, într-adevăr, ai nevoie de curaj să crezi că Dumnezeu poate face orice și să te încrezi cu totul. Emisiunea de astăzi este despre exact curajul credinței, câtă credință ai. Și în această provocare suntem invitați și noi. Andreea este o tânără mămică, a născut gemeni, ar trebui să fie o veste cât se poate de frumoasă, pentru că atunci când copiii sosesc în viața familiei noastre, ei vin întotdeauna cu bucurie. Însă la foarte puțin timp, Andreea a intrat în comă, a avut de suferit 6 intervenții chirurgicale, o să vedem de ce anume a trebuit să fie într-un timp atât de scurt operată. Rinichii nu funcționează, este pe dializă și se pune și problema unei intervenții pe cord. Astăzi în platou se află soțul, Gabriel Nicolae, bine ați venit la Jurnal de Credință, însoțit de pastorul Daniel Andrei, care m-a sunat și mi-a povestit, trebuie să facem ceva și mă bucur că m-ați sunat. Simt cu acest caz, așa cum simt cu toate cazurile, dar aici parcă sunt dublu sensibilizată, pentru că sunt bunică de gemeni, fiica mea a avut o sarcină gemelară, știu ce presupune, să spunem, atât așteptarea, dar și riscurile. Sunteți înconjurat astăzi de oameni care simt total cu dumneavoastră și cu Andreea acasă. Marea familie, Jurnal de Credință, știe întotdeauna ce are de făcut și primul lucru pe care îl facem, vă așezăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că voi nu ați fi făcut lucrul acesta sau că nu ați fi, ci pentru că vrem să ne alăturăm acestei lupte a credinței și să arătăm că avem încredere că Dumnezeul care va oferi frumusețile acelea de copii va continua să lupte pentru viața Andreei și că o vom avea la un moment dat, de ce nu aici în platou, cu micuții voștri. Încă o dată suntem alături de voi. Cum s-a întâmplat? Cum a fost sarcina? Cum a fost nașterea? Ce s-a întâmplat? Cum a apărut coma?
Mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta cazul aici în platoul dumneavoastră și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Într-adevăr, noi locuiam în Spania. Soția mea a rămas însărcinată și în urma controlelor am văzut că erau 2 gemeni. Ne-am bucurat foarte mult. Era o bucurie de nedespus pentru că era așteptată această sarcină și văzând că au venit 2, a fost o bucurie. Am zis, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. În urmă la mai multe controle, totul era ok, era o sarcină exemplară. Toate analizele au ieșit bune. Am mers la naștere, la urgență, pentru că se făcuse timpul să nască. Am rămas la spital, s-a născut prima dată Esther, fetița noastră cea mai mare, cu toate că s-au născut în acea zi. Gabriel s-a născut la 5 ore după și a susținut și momentul să extragă placentele. În momentul când au extras placentele, a fost o procedură care mi s-a părut puțin dubioasă. Eram cu inima strânsă văzând ceea ce se întâmpla. Ea se zvârcolea de niște dureri teribile. Până la urmă, doamna doctor care i-a asistat nașterea a introdus mâna înăuntru și a dezlipit cele 2 placente și în momentul acela a țâșnit sângele cu mare putere. Au dus-o la terapie intensivă și acolo a intrat în comă.
A intrat în comă
în fața mea. pentru că eram cu ea.
Iar cele 6 intervenții?
Eu a trebuit să cobor la copilaș, pentru că copilașii erau la neonatos, se zice acolo, nu știu cum se zice și în România, și mi s-a zis să merg la sala de așteptare, dar trebuia să merg și la copii. Scuzați. La copilași trebuia să le pun o față veselă.
Să vă simtă. Dar mama nu se simțea
iar
bine, soția.
Iar când urcam sus, temeam că se va deschide ușa. Și mi se va da o veste teribilă. Dar nu, ni se dădeau vești echilibrate cumva.
Și prindeați curaj.
Da, prindeam curaj. După veneau din nou și ni se spunea, știți, iar a pierdut sânge, iar a făcut hemoragie și iar trebuie intervenită. Asta se întâmpla, curios, la ora 3 noaptea. În una din dăți, șefa pe secție acolo în spital a venit și ne-a întrebat dacă totuși noi credem în Dumnezeu și am zis da, sigur că da. Vă rog, cereți lui Dumnezeu să-i oprească sângerarea, pentru că noi nu știm ce să facem. Și într-adevăr, în momentele acelea teribile, mi-am adus aminte de ceea ce mi-a zis soția. Mi-a zis, zice, dacă mie mi se întâmplă ceva, tu să chemi un pastor ca să mă ungă. Oh. Wow. Mi s-a aprins o idee și am sunat mai mulți pastori, dar primul a venit unul din Portugalia, un frate pastor, și a doua zi era deja acolo. Wow. Am cerut permisiunea să intrăm la terapie intensivă și li s-a părut cam ciudat lor. Da, da, cum să nu? Nu o să folosească la nimic, dar totuși. Și acolo, ținându-o de mână, el citindu-i din Biblie și argumentând ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură, a uns-o. A uns-o și a fost o mică licărire. Era adormită complet. A mișcat degetul stâng și a fost o bucățică de speranță de care ne-am prins. Și după la câteva ore, sângerarea a început să scadă, să scadă, să scadă din ce în ce mai mult și ziua următoare deja au început să o trezească. Și de acolo au început problemele. Crezând că va ieși de la terapie intensivă și vom merge acasă, se va recupera. Dar nu s-a întâmplat așa. Rinichii ei nu funcționau, a început să facă dialize și mai târziu s-a descoperit că inima ei a fost afectată, parte din creierul ei a fost afectat, nu vedea, dar s-a recuperat puțin câte puțin a început să vadă mai bine, acum vede aproape perfect, dar face dialize de 3 ori pe săptămână, iar problema cea mai mare și cea mai gravă acum este inima. Are două valve care nu funcționează, una care are de face miocardică, cred că se numește, și tricuspide. Care trebuiesc operate în mod imediat, că dacă nu se va întâmpla așa, va suferi o moarte subită.
Wow. Acum sunteți în România. Când a născut?
I-a născut anul trecut, în noiembrie, pe 10.
Pe 10 noiembrie. Da. Deci ați venit în România, erați în spital în Madrid.
Da.
În Madrid. Acum, de cât timp sunteți în România? De când ați venit?
Suntem în România de aproximativ 3 săptămâni.
Trei săptămâni.
Da.
De ce ați venit?
Am venit
ce s-a întâmplat?
pentru că ne-am pierdut încrederea cumva, cu toate că probabil că domnii doctori de acolo au făcut tot ce a fost în mâna lor, dar după părerea noastră nu le ieșea bine nimic. Așa că am decis să plecăm din spitalul acela și ne-am văzut și în imposibilitatea economică. În urma la 5 luni n-am mai putut să lucrez, economiile ni s-au terminat, nu mai avea cine să aibă grijă nici de copilaș, pentru că soția era tot în spital, și am decis să venim acasă ca să putem să fim ajutați de familie în privința copilașilor și în felul acesta eu să pot să fiu mai mult alături de ea în suferința ei.
Andreea a mers la spital sau la fel după ce s-a externat de la Madrid, unde
ați
ajuns?
După ce s-a externat de la Madrid, am venit în România și am fost de urgență la spitalul din București, pentru că era în insuficiență respiratorie datorită valvulelor ei, plămânii, pleura, în termenii medicali care îi cunosc câte puțin din analize și din experiența care am căpătat-o, plămânii ei se umplu cu apă dacă nu face dialize, și din cauza rinichilor, dar și din cauza uneia din valvule care trimite apă în plămâni.
Ok. Unde sunt copiii acum?
Copilașii acum sunt la o mătușă de-a mea, acasă.
Iar Andreea?
Andreea acum, în momentul ăsta, face dialize la Pitești.
Face dialize. Ce au spus medicii din România? Cum au privit cazul? Cum s-au exprimat?
Medicii din România, când am ajuns la spital, am ajuns într-adevăr într-o situație critică și erau foarte speriați și nu înțelegeau multe din lucrurile care i s-au întâmplat. Cu toate acestea ne-au tratat foarte bine. Mulțumim domnilor doctori și asistente care ne-au tratat la spitalul din București, Spitalul Universitar. Într-adevăr ne-au tratat într-un mod neașteptat de bine, suntem recunoscători, ne-au primit călduros și afectuos și chiar în mod neașteptat. În urma căreia au acordat că se necesită o operație pe cor deschis, dar opțiunea cea mai bună găsită de domnul doctor care urmează să o opereze a fost că ar fi mai bine să fie operată la privat, datorită faptului că sunt mai mulți specialiști și datorită lipsei, zice dânsul, nu sunt atâtea infecții în spitalul dânsului pe cât ar fi într-un spital public.
Am înțeles. Cât ar costa această operație?
15.000 de euro.
15.000 de euro? Nu este... Este o sumă mare pentru o familie care este istovită de câteva luni de cheltuieli, de aceea vă aflați aici în România. Mă bucur că spitalul a fost cât se poate de deschis, iar acolo ați găsit oameni cu suflet, e de așteptat, așa trebuie să fie, și mă bucur că povestim și avem o poveste luminoasă în zona aceasta, pentru că asta v-a dat curaj. Și mă bucur și că suntem și dau slavă lui Dumnezeu și mulțumesc pentru publicul nostru, pentru această oportunitate de a vorbi și de a încerca să găsim soluții. Domnule pastor Daniel Andrei, când v-am salutat, am spus bine ați revenit. Când m-ați sunat ieri și mi-ați spus despre acest caz, v-am simțit emoția, pentru că împreună, în urmă cu cât timp? Să fie...
Cu 3 ani.
Cu trei ani și jumătate. Erați exact în locul domnului Gabriel, erați pe scaunul lui. Pentru cine intervenați atunci?
A fost o perioadă grea din viața noastră, pentru că fiul nostru, Filip, băiatul cel mic, La un moment dat a simțit niște dureri la șold și ulterior s-a descoperit că era vorba de un condrosarcom destul de mare, care necesita o intervenție urgentă.
Și într-o clinică din străinătate. Unde ați?
Am fost la Viena.
La Viena.
O clinică specializată în așa ceva. Și suntem foarte recunoscători ADRA și frățietății noastre, pentru că atunci ne-a oferit suport și intervenția a fost posibilă. Ne-am întors în țară, suntem bine în momentul de față, totul este în regulă, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Sigur că să trăiești o experiență de felul acesta nu este comod, dar în același timp îți dă certitudinea că Dumnezeu este la cârmă dacă îl chemi în ajutor și dacă îl pui la probă. Și atunci când se vezi cazuri asemănătoare, sunt sensibil. Fiind și coordonator de proiecte ADRA în Oltenia, contribuind la ameliorarea suferințelor multor oameni și familii, copii, bătrâni, atunci când am auzit, fiind la biserică, în sabat, frații se rugau pentru Andreea, pentru Andreea, pentru Andreea. Și atunci am întrebat, da, cine este Andreea? Că, păi, o știți, o cunoașteți pe Andreea, că a venit cu Gabriel. Da, dar care e problema? O cunosc, da. S-au întors din Spania și iată care este situația. Au o bucurie, doi gemeni, băiat și fată, dar și au o mare problemă de sănătate de rezolvat și problema a fost evidențiată de către Gabriel. Mătușa lui mi-a povestit totul, ne-am gândit ce să facem, să ne organizăm local cu ceva, am făcut-o, dar am zis că trebuie să facem ceva mai mult și m-am gândit, trebuie neapărat să o sun pe Beatrice, pentru că ea întotdeauna este deschisă și să-i cer părerea, având în vedere că e vorba despre o urgență și despre o situație care nu suportă amânarea, având în vedere problema inimii. Și atunci m-am rugat, am sunat și am zis să încercăm să facem ceva. Mă bucur pentru deschidere, mă bucur că a intrat pe urgență cazul acesta. Într-adevăr, este nevoie de sprijin și ne rugăm lui Dumnezeu, dar credem în același timp că vom face omenește tot ceea ce este posibil ca să-i salvăm viața, pentru că de asta e vorba acum.
Așa este. Curajul credinței vine din faptul că îl vezi pe Dumnezeu lucrând și de când există această emisiune am tot mediatizat astfel de cazuri care ne-au zdrobit sufletul și ne-am așezat cu vulnerabilitate în fața lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu ai trimis cazul acesta, tot Tu ești cel care ai puterea să dai viață, să dai sănătate. Când am auzit despre cazul Andreei, mă gândeam, fai, dar încă suntem în rezolvare cu cazul lui Denis. Denis s-a întors din Germania de la operație. Nădăjduim în recuperarea lui. Suntem în așteptarea, să spunem, unor detalii care trebuie să fie realizate și mă rog să începem chimioterapia și mă gândeam, nu e prea mult, dar când am înțeles urgența cu care trebuie să intervenim, m-am bazat pe Dumnezeu și m-am bazat pe familia mare de acasă, de la jurnal, care v-a salvat până la urmă fiul, Filip.
Așa este, așa.
Cât a costat operația de atunci?
Atunci a fost vorba de 15.000 de euro, tot o sumă asemănătoare.
Asemănătoare. Operație, da. Și s-a putut strânge tot așa, da, foarte repede. Dragii mei, pe ecran sunt afișate conturile bancare. E nevoie să facem din nou front comun, să simțim împreună cu această familie, Nicolae, sunt frații noștri, Andreea și Gabriel. Iată, au venit din Spania. Acei bani pe care îi aveau, economiile lor s-au dus practic pe alte intervenții și tot ceea ce a însemnat în perioada aceasta intervenția medicală pentru salvarea Andrei. Din păcate, acolo nu s-au mai simțit în siguranță și au venit acasă, acasă unde se vorbește românește, unde poți să te duci la fratele tău, nu că acolo nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, dar știți cum e, simți pe deplin. Și pentru că ei au apelat la noi, eu apelez, desigur, la Dumnezeu și la voi, dragii mei, ca să vă notați conturile bancare și să fiți la fel de generos pe cum ați fost cu Filip sau cum ați fost și sunteți în continuare cu Denis. Denis este încă pe lista noastră de rugăciune, în grupurile noastre de rugăciune, în rugăciunile private, să nu uităm, să amintim de Denis, dar acum iată un nume nou. Este vorba despre Andreea, mămică de gemeni, care vrea să-și crească pe cei doi copii. Să-l punem alături și pe soțul ei. Trebuie să primească curaj, trebuie să primească întotdeauna acea stare de care Andreea are nevoie. Îmi spuneți, Andreea are nevoie de zâmbet, are nevoie de încurajare. Cum se simte acum? Unde este și ce... care este starea ei de spirit și cum a evoluat din momentul în care s-a trezit de la terapie intensivă până în momentul de care noi vorbim. Dacă ne puteți face o radiografie a stării ei de spirit, de sănătate, n-ați spus cum stau lucrurile, nu sunt strălucite din păcate, dar cum stă cu sufletul, cu credința?
Ea în momentul acesta face dializă, cum am amintit mai devreme, de 3 ori pe săptămână la o clinică în Pitești, unde a fost repartizată de la Spitalul Universitar din București. Și momentan este bine. După dializă, de câte ori iese, suferă amețeli, este binișor. Ia niște pastile pentru tensiune, dar în general starea ei e puțin mai, e stabilă, am putea spune. Nu are voie să facă efort, nu are voie, cu toate că tot timpul nu rezistă să ia unul din copilași în brațe sau să-i dea să mănânce. Starea ei emoțională...
Cum a evoluat? În momentul în care, de exemplu, spuneați că a făcut ungerea și s-a trezit, cum a reacționat, știind că s-au...
Primele momente în care a deschis ochii au fost pentru mine o binecuvântare cerească. În momentul acela am cedat, am plecat de lângă ea, am plâns, m-am umflat și după m-am recuperat și m-am dus lângă ea și i-am spus vorbe de încurajare, pentru că de aia avea nevoie în momentul acela. Și treptat s-a trezit, dar se mai întâmpla de multe ori că trebuia să se întoarcă iarăși la terapie intensivă și a avut și urcușuri și coborâșuri.
E normal.
A avut și zile mai bune și zile mai rele. Până când am aflat că trebuie să fie operată, că rinichii nu-i funcționează și că viața ei s-a transformat complet. Fizic e slăbită foarte mult și din ce în ce pierde masă corporală. În momentul acesta are o infecție care îi costă pe medici să scape de ea. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur, se va rezolva și problema aceasta. Dacă am ajuns până aici...
Dacă se rezolvă această infecție, se poate trece la următorul pas. Următorul pas care ar fi?
Următorul pas ar fi intervenția chirurgicală la inimă.
Iar rinichii, ce v-au spus medicii? Ce e de făcut în privința rinichilor?
Este o stare cronică care... o are ea. Rinichii în principiu nu se pot recupera și pe viitor, după ce se va rezolva problema cu inima, va trebui să facă și un transplant de rinichi.
Complicat. Înainte, cum era starea ei de sănătate? Înainte de sarcină, ce fel era Andreea?
E o persoană foarte veselă, foarte optimistă, foarte curajoasă. cu temere de Dumnezeu, e o persoană nobilă, are principii nemaipomenite. Nu e altă persoană pe pământ ca ea.
De cât timp sunteți căsătoriți?
De 4 ani.
De 4 ani. Și acum era momentul acela pe care l-ați hotărât împreună cu Dumnezeu că trebuie să vină în familia voastră măcar un copil. Și Dumnezeu v-a binecuvântat cu 2.
I-am cerut lui Dumnezeu. I-am insistat în rugăciuni multe. Pentru că întârzia să vină. Am primit niște vise de la Dumnezeu că vom avea niște copilași. Ea insista foarte mult. Pot să zic că pe fetiță o am desenată pe un acum 3 ani de zile. Am văzut în vis chipul ei și pot să spun și pot să adeverez că este același. Ea la fel a primit o confirmare de la Dumnezeu. I s-a spus că dacă va fi credincioasă, vor veni. Și iată că au venit. Și mai mult decât o binecuvântare, pare altceva.
Am întrebat de Andrei, am vorbit de Sara, de sănătatea Andrei. Dumneavoastră cum sunteți? Cum vă alimentați în fiecare zi să rezistați de atâta luni de zile?
Știți, eu sunt o persoană foarte rezistentă, pot să spun. Reușesc cumva să-mi ascund sentimentele. Nu știu dacă reușesc prea bine de data aceasta. Sunt o persoană optimistă, luptătoare, încrezătoare în Dumnezeu, dar pot să spun că mi s-a pus grozav credința la încercare în aceste momente și pot să spun că nu am pierdut speranța, cu toate că mi-e teamă de viitor. Tremur de multe ori în miezul nopții când mă plec pe genunchi la Dumnezeu să-i cer pentru ea și pentru copilași, mă apucă groaza morții. Dar nu pot să cedez.
Nu e loc pentru așa ceva. Nu e loc și când simțiți că cedați...
Ea tot timpul îmi spune și mă pregătește, zice, știi, eu probabil că am să mor.
Draga de ea, dar noi suntem mulți și suntem cu ea și sperăm din suflet ca lucrul acesta să nu se întâmple, dimpotrivă, să primim vești de la o zi la alta. Și totuși îmi spuneați la un moment dat că reușește în momentele de vulnerabilitate ale dumneavoastră să vă încurajeze.
Da.
Să vă încurajeze. Cum face lucrul acesta?
Nu poate face decât în felul în care sincer și privind realitatea. Zice, eu probabil că am să mor, dar tu trebuie să ai grijă de copilașii noștri. Și mi-aduce aminte, tot timpul îmi spune, eu probabil că am să mor, dar tu trebuie să mergi înainte, tu trebuie să rămâi tare.
Ce faceți când vă spune
lucrurile
acestea?
Tot timpul face glume și îmi zice, mie să nu-mi faci o cruce prea... Eu vreau ceva simplu. E teribil.
O, Doamne!
Dar sper și sunt încredințat că poate Dumnezeu va avea milă de noi și nu se va întâmpla lucrul acesta.
Mă uit către pastorul care, prin chemare, aveți misiunea să încurajați, aveți misiunea să aduceți speranță. Sunt convinsă că lucrul ăsta deja îl faceți în cazul multora și probabil în momentul de față, pentru că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să fiți și coordonatorul cazului acestei familii care trece prin momente dramatice și au atâta nevoie de susținere, de încurajare. Aș vrea să vă întreb 2 lucruri, în special pentru cei care nu sunt familiarizați cu Biblia și nu știu ce au spus, ce s-a întâmplat în cazul Andrei cu ungerea, ce înseamnă mai exact și ce putere are.
În Biblie, unde lemnul simbolizează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care a fost lăsat ca înlocuitor al Domnului Iisus Hristos ca să îngrijească de biserică și de sufletele noastre ale tuturor. Și de relația cu Duhul Sfânt, care mijlocește credința noastră și o întărește, depinde relația noastră cu Dumnezeu. Acum noi suntem foarte puternic legați de Dumnezeu și știm că dacă la oameni multe lucruri nu sunt posibile, la Dumnezeu toate sunt posibile. Și mai știm că Dumnezeu ne provoacă și spune, puneți-mă la încercare. Acesta este un caz de pus pe Dumnezeu la încercare. Pentru că omenește, prea puține lucruri s-au făcut și se pot face de aici încolo. Vedem cât de complex este cazul. Dar știm de asemenea că Duhul Sfânt, prin care s-a făcut ungerea aceasta, este o mică ceremonie prin care se folosește ulei, ce simbolizează Duhul Sfânt, se așează pe fruntea suferindului, bolnavului, și în felul acesta, în mod simbolic, este predat Duhului Sfânt spre vindecare. Și credem că, dincolo de această mică ceremonie, Dumnezeu va lucra și va rezolva cazul acesta de nerezolvat. Știm de asemenea că Dumnezeu este la lucru și cu fiecare dintre noi și ne sensibilizează ca ori de câte ori apar asemenea situații să facem ce a zis Domnul Iisus Hristos, și anume mijlociți unii pentru alții, rugați-vă unii pentru alții, simțiți împreună unii pentru alții. Noi suntem un trup, biserica reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, și dacă un mădular suferă, atunci suferă toată biserica. Și sunt convins că în acest caz se vor găsi resurse spirituale, genunchi plecați ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, dar și resurse materiale de care este nevoie acum pentru a achita contravaloarea acestei operații ce trebuie neapărat și urgent făcută. Avem mare încredere că Dumnezeu este la cârmă și va conduce cazul nostru spre un deznodământ care să ne descrețească frunțile și care să ne redea speranță și bucurie de a ne bucura de viață, nu doar pe pământ, dar și de a împlini promisiunea Lui cu noi, de a fi cu El acolo în împărăția Sa.
Convingerea aceasta nu vine în cazul dumneavoastră doar din experiența teologică, din experiența de misiune, de pastor, care ați văzut intervenția multiplicată a Lui Dumnezeu în fiecare enoriaș al dumneavoastră, căci niciunul dintre noi nu suntem, să spunem, ocoliți de încercări. Dar, în mod deosebit, în ceea ce vă privește, L-ați văzut pe Dumnezeu și ați văzut puterea Lui în propria familie, când Filip a fost salvat prin proceduri similare. A primit un diagnostic ce părea că îi va curma viața, că nu există posibilitatea să meargă mai departe. Ați urmat aceiași pași ca în cazul de față și am venit în fața publicului nostru minunat și am povestit multe persoane atunci pe diverse căi de pretutindeni din toată lumea au ajutat fiecare cu cât a avut. Împreună suntem mai puternici. Poate ni se pare și este o sumă importantă. 15.000 de euro nu este ușor să strângi banii aceștia. Dar împreună suntem mai puternici și suntem mulți. Și indiferent de unde trimiți banii, în momentul acesta avem pe ecrane numărul de cont atât în lei, cât și în euro, cât și în dolari, deci oriunde ai fi pe suprafața pământului poți să faci lucrul acesta. Pentru ascultătorii de la radio îi rog să intre pe Speranța TV, pe arhiva noastră, să vizioneze emisiunea, să-și noteze conturile, astfel încât acolo cât putem să contribuim, să trimitem în conturile acestea și să putem salva viața prețioasă a Andrei. Așa mă gândeam la fiul dumneavoastră și încerc să merg pe zona aceasta și să vă stârnesc sentimentele pe care le aveați atunci. Ce gândeați în momentul acela? când erați confruntat cu pierderea lui Filip, încerc cumva să-l dau o pauză astfel încât să ne tragem sufletul de la emoția pe care o simțim cu această familie și să căpătăm încrederea uitându-ne către un caz grav. Poate ne reamintiți și mai ales pentru cei care au intrat mai târziu la radio sau la televiziune, ne reamintiți diagnosticul și care era pronosticul medicilor.
Diagnosticul era condrosarcom, cancer de os, la șold de mărimea unui ou de gâscă. Atunci când auzi, rămâi șocat. E un șoc.
Câți ani avea?
Avea 24 de ani.
Student?
Student, sigur.
Unde?
La Politehnica București. Nu te aștepți la așa ceva. Sigur că în calitate de coordonator proiecte ADRA aveam tangență cu diferite cazuri și au mai fost situații pe care le-am mediat aici la Speranța TV de sănătate sau alte nevoi și te gândești că nu ți se poate întâmpla ție, dar când te trezești în situația respectivă, șocul acela e destul de puternic, dar noi avem la cine să apelăm și ne ajută foarte mult această ancoră care este Dumnezeu. Și
aveți această convingere atunci, aveți această convingere că Dumnezeu va interveni.
Sigur că...
Pastorul, omul acela care mediase pentru alte cazuri, care se rugase cu alte cazuri, aveți convingerea că...
Eu știu că nimic nu este întâmplător și dacă la un moment dat apare și o dificultate majoră, gravă, cum este aceasta în care eram noi și acum este Andreea, gândeam că Dumnezeu a acceptat cu un scop. Și m-am gândit că Dumnezeu mă pune la încercare și trebuie să mă ridic la înălțimea așteptărilor Lui. Așa că am zis, eu trebuie să fac ceva. Să vin în întâmpinare, în primul rând să mă rog și apoi să fac tot ce depinde de mine ca să contribui la rezolvarea acestei situații grave. Vă dați seama că este vorba de cancer, o boală care numai atunci când auzim despre cancer, cumva ne înfiorăm în interiorul nostru. Dar când o simți așa aproape de tine, deci ne-am rugat și apoi am acționat.
Deci Dumnezeu intervine, Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Iată, Filip este bine. Cred că am luat, pot să mă îndrept acum. Nu e ușoară lupta asta, e chiar grea, dar pentru că suntem împreună, sper să o simțiți cumva mai bine, nu mai ușor, dar mai în siguranță. Suntem mulți și ne rugăm toți pentru viața Andreei, pentru susținerea voastră, pentru minunații copii pe care îi vedem în momentul acesta pe ecrane. Noi suntem înconjurați de această imagine permanentă, sunt atât de frumoși, atât de scumpi. Iată-vă aici la un moment când, în momentul acela în care încă nu realizați dimensiunea la care suferința vă va așa cuprinde este. Și da, pentru cei de acasă, să mai reamintim pe de-o parte cu ce se confruntă Andreea și care sunt pașii, ce urmează să face și practic acești pași reprezintă și subiectele noastre de rugăciune. Deci în momentul de față, ea se confruntă cu o infecție.
Da.
Încă, deci face tratament, nu este încă ținută sub control, ce spun medicii, o să scape ușor de ea sau nu, dar cert este că această infecție pune cumva o barieră între medici și Andreea ca pacient, pentru că nu se poate merge la următorul, dacă am înțeles corect, la următorul pas, care înseamnă operația pe cord.
Da.
Dar ajutați-ne încă o dată să înțelegem acești pași, care de fapt sunt motivele noastre de rugăciune. Deci ne rugăm ca Andreea să scape de această infecție. Se face, se intervine cumva, este sub un tratament.
În momentul de față așteptăm rezultatele de la Spitalul Universitar, unde i s-au luat niște probe, niște analize de acolo, să se vadă exact ce e această infecție. Are niște colecții în zona abdomenului și una dintre ele se scurge prin partea de jos. Încă nu ni s-a spus exact ce fel de infecție este. Dar cert este că până nu se rezolvă și să sperăm cu ajutorul Dumnezeu să se rezolve cât mai repede, următorul pas care trebuie făcut este operația la inimă. Operația la inimă, care este foarte gravă, că dacă nu se va face, va suferi o moarte subită.
Așa vi s-a spus, că oricând poate să survină decesul.
Oricând, da.
Dacă trece, și noi de asta ne rugăm și suntem aici, să parcurgem fiecare etapă cu credință, cu rugăciune, cu împreună simțire. Trecem de etapa aceasta, deja am bifat-o prin credință, trecem de etapa aceasta, ce ar urma să se întâmple, ca ea să ajungă la un stadiu de viață normal? Ați întrebat, știți care ar fi următorii pași?
Următorii pași, dacă Dumnezeu ne ajută ca să se termine cu infecția și operația de inimă să iasă bine, următorii pași ar fi operația pentru rinichi, găsit un donator ca să poată să primească un rinichi, să poată să facă o viață normală.
Mi s-a spus cât timp se așteaptă pentru... Ați pus întrebările acestea sau încă vă e teamă să puneți întrebări de genul acesta?
Nu am ajuns încă la punctul acela, pentru că toți medicii ne spun că
hai să trecem
întâi
de...
să rezolvăm problema cu inima și după, pentru că este cea mai gravă.
Și cum simte ea această problemă la inimă?
Are insuficiență respiratorie, simte presiune în piept, nu poate să bea toată apa care și-o dorește, pentru că trece automat, mare parte din ea se duce în plămâni și dacă nu ar merge la dialize, ar putea să moară practic de insuficiență respiratorie.
Ce spun bunicii? Cum sunt, cum percep ei toată această luptă?
Bunicii, părinții ei nu sunt aici cu ea. Părinții ei sunt în... ea e originară din El Salvador. Mama ei este în Spania, tatăl ei este în țara de origine. Vă dați seama, trec și ei prin niște momente foarte, foarte dificile și sunt în contact cu noi în permanență. Cu siguranță că vor sosi și ei în cazul unei eventuale intervenții. Iar mama mea este acum la azil pentru că a suferit un ictus și mi-ar place să poată să fie cu noi acasă, dar nu pot să am grijă de ea pentru că situația este cum este, nici măcar nu pot să am grijă de copil așa cum i-aș dori și, pentru că suntem mai mult în spitale și copilașii sunt la o mătușă de-a mea. Mama, v-am spus, este într-un azil, e o situație...
Am vrut
dificilă.
Să pun această întrebare, e așa de greu uneori să pun întrebările acestea și le pun cu mult respect și considerație și încerc ușor, ușor să înțeleg atât eu cât și să ajut publicul, pentru că am remarcat că beneficiați de ajutorul mătușii și undeva trebuia să pun și această întrebare. Nu e ușor. Povestea voastră nu este o poveste ușoară și prin faptul că bunicii, iată, nu pot să vă ajute, fie sunt la distanță, fie sunt cu suferință, așa cum este mama. Dar există cealaltă familie, nu vom compensa niciodată, să spunem, lipsa lor în momentul de față, dar cu siguranță sperăm din suflet, cel puțin, să ajutăm, să ne simțiți cu tot sufletul și să ne simțiți în rugăciune și să primim în fiecare zi de ce nu vești bune, că s-a scăpat de infecție. Noi aici la jurnal obișnuim să ținem legătura și să informăm pe cei de acasă, așa încât și cu cazul vostru vom face la fel. Vom anunța de fiecare dată starea, stadiul, atât a sănătății Andrei, cât și ce se întâmplă în conturile bancare. Însă, în momentul de față, și dacă am strânge toți banii acum, nu prea reușim să mergem la operație datorită infecției. Însă, perioada aceasta de infecție o privim așa măcar ca pe o perioadă în care ne putem strânge suma de bani necesară pentru operație. Pastore Andrei, căutăm speranța, căutăm credința. Tot ce am auzit este cam ce auzim de obicei la toate cazurile care vin aici la Jurnal de Credință. Mi-aduc aminte acum câteva săptămâni când am venit pentru Denis, care este unde s-a recidivat tumora, a plecat în Germania, cum să vă spun, aproape între mai mult mor decât viu acum, pot să spun, și să mai ales că el a ieșit din starea aceasta gravă. Încă luptăm pentru viața lui Denis și ne punem încrederea, dar fiecare telefon pe care îl primesc de la coordonatoarea de caz Adra, Cristina Roșu, fiecare informație pe care o primesc de la mama lui Denis sau lui Denis, toate sunt în zona aceasta și vă încurajez. Toate au fost în zona aceasta. Când era Filip, la fel. Fiecare zi, fiecare gest care sau fiecare miracol care se întâmpla, îl primeam pe telefon și spuneam: Doamne, slavă ție, e în viață. Doamne, slavă ție, că încă putem să ne rugăm pentru Filip, încă ne putem ruga pentru Denis. Iată, acum ne putem ruga și ne rugăm cu speranță pentru Andreea. Căutăm speranța.
Amin. Și avem încredere în Dumnezeu.
Cum căpătăm toată încrederea asta să mergem mai departe? E așa, nu știu, câteodată am emoții și spun: Doamne, să spun asta, dar cum să nu spun? Trebuie să spun, avem încredere în Dumnezeu.
Sigur avem, pentru că Dumnezeu a dovedit de atâtea ori că ne putem baza pe El. Fiecare dintre noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu și în sinea noastră știm că Dumnezeu e puternic și că intervine. Acum așteaptă să ne vedem mai dependenți de El. Nu pentru că are El nevoie de asta, ci pentru că noi avem nevoie. Ne apropiem mai mult de răscumpărătorul nostru. Și lucrul acesta este numai în favoarea noastră, pentru că El ne-a dăruit viața aceasta pe pământ. Este frumoasă, este deosebită, are multe bucurii, dar a permis și necazuri, tocmai pentru că El dorește mai mult, dorește să fim cu El, dorește să fim copiii Lui pentru veșnicie și fiecare dintre noi să avem atunci un timp pe care să-L petrecem cu El. De aceea, ceea ce ne oferă El acum trebuie văzut prin această perspectivă.
Prin această lentilă.
Să nu fim închiși și să ne izolăm în noi înșine și să ne deschidem în fața iubirii Lui și în același timp să simțim că facem parte din familia Lui, să simțim cu cei de lângă noi. Adra are această misiune și o îndeplinește cu succes de foarte multe
ori. Prin care face lucrul acesta și iată, dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Nu mai avem multe minute, dar în ultimele 2 minute ale emisiunii iar vreau să explorez o latură care cred că este sensibilă, dar pozitivă. Când vă luați pauză de la suferința și realitatea pe care o traversați, la ce visați frumos? Prin credință. La ce visați frumos prin credință? Și așteptați și cereți lui Dumnezeu să cerem același lucru, să nu fiți singuri în rugăciunea luminoasă pe care o faceți. Închideți ochii și simțiți.
Visez la recuperarea ei totală. Și să ne putem bucura cum ne-am așteptat. Pentru că am intrat în spital plin de bucurie și am ieșit cu o tristețe foarte mare în suflet datorită faptului care l-am amintit până acum. Și dacă aș putea să-mi doresc ceva, este ca Dumnezeu să-i redea sănătatea care a avut-o înainte. Să poată să se bucure de copilaș.
Amin.
Care îi iubește foarte mult. Și a fost lipsită aproape în totalitate cele 3 luni de ei.
Dumnezeu să binecuvânteze și visul acesta să-l trăim cumva și povestit aici la jurnal peste o perioadă pe care Domnul o va decide în dreptul vostru. Ne rugăm pentru medici, pentru mâna medicilor să fie în mâna lui Dumnezeu. Așteptăm numai vești bune, ne dorim doar veștile bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ținem legătura și acum mă îndrept către cei de acasă, mulțumindu-le că de fiecare dată sunteți aici. Sunteți alături de toate cazurile pe care le prezentăm. Astăzi a fost vorba despre Andreea, despre viața ei, despre viața unei mămici care își dorește să-și țină în brațe copiii, să se bucure de sănătate, să-i poată educa și să le poată da un viitor luminos. Dragii mei, ne rugăm și suntem aproape de acești oameni minunați, frații ai noștri. 15.000 costă această operație, 15.000 de euro, conturile de bancare au fost în permanență pe ecran. O mulțumim și împreună cerem lui Dumnezeu intervenția sa în cazul Andreei și o facem cu curaj, cu curajul credinței. Toate bune!